Psalm 15 vanaf vers 1, 'n psalm van David. Here, wie mag vertoef in u tent? Wie mag woon op u heilige berg? Hy wat opreg wandel en geregtigheid doen, en wat met sy hart die waarheid spreek, wat nie rondgaan met laster op sy tong nie, sy vriend geen kwaad doen en geen smaadrede uitspreek teen sy naaste nie, in wie se oë die verworpene verachtelik is, maar hy eer die wat die Here vrees. Al het hy gesweer tot sy skade, hy verander nie, wat sy geld nie gee op woeker en geen omkoopgeskenk aanneem teen die onskuldige nie. Hy wat hierdie dinge doen, sal nie wankel in ewigheid nie. Net tot sover uit die wonderlike woord. Vriende, kom ons staan en dan bid ons saam asseblief. Onse wonderlike ewige Vader, U wat almagtig is, U wat U self openbaar het aan U knegt Moses, met 'n eenvoudige aangename kennis, ek is. Here, U wat U deur die eeuwe heen aan ons as mens ook geopenbaar het deur U woord, en wat ons laat besef het die volle omvang van daardie naam ek is, ons aanbid u vanaand. Ons aanbid u, Here Jesus, u wat u hemeltroon verlaat het, om aan 'n ruwe kruishout te kom sterf vir ons sonde, sodat ons kan word geregtigheid in en deur God. Ons sê vir u baie dankie, o Heilige Gees, dat u as trooster ook gekom het, en dat u ons wil lei in die waarheid en die volle waarheid. Ons sê vir u dankie dat u ons oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel, maar ons dankie ook dat u ons troos, dat u ons verkoop ook, wanneer dit vir ons voel, ons kan nie meer nie, dan is dit u gees, u influistering, u liefde, wat in ons harte werk, en wat ons intens bewus maak van die teenwoordigheid van onse Vader. Here, dankie vir die tyd wat verby is, wat u baie mense ook aangeraak het na liggaam, siel en gees. En ons wil vanaand in besonder bid vir soveel wat nog in hospitale is, mense wat worstel met verskillende toestande, dat u vir hulle elkeen in besonder op niet net weer sal kom bewus maak van u grootheid, want geen siekte of geen toestand is groter as u self nie. Here, soms is dit so moeilik vir mense om weer lig te sien, wanneer alles rondom hulle moeilik en donker geword het. Ons vra dat u in besonder, in hierdie tyd, in hierdie oomblikke vanaand, by mense sal stilstaan wat smagtend is, na die nabyheid van die Here Jesus. Here, dankie vir ons gemeente, dankie vir elke broer en sister, jongmaat, wat vanaand die tyd uitgekoop het, om hier te wil wees. Ons wil vra dat u woord, sy snelle loop mag hê, ook in hierdie aand, in ons elkeen se harte. En dankie dat ons afhanklikheid van u, aan u kan verklaar. Here, ek het nodig, dat u ook in hierdie aand sal spreek deur 'n nietige mens. En dankie dat u woord vir my kosbaar is en kosbaar bly. En dankie vir die voorreg en nog 'n voorreg, 'n geleentheid om dit vanaand te kan deel met u mense, u skepsele. Ons eer u daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen. Ek dink jy het miskien nou meer gelet op wat ons vanoggend vir jy gesê het. David kom en hy raak in hierdie psalm baie besondere aspekte van die kind van God se lewe aan. 12 gedagtes wat hy aanraak rondom die karakter van die kind van God en 12 gedagtes beginnende met 3 positief, 3 negatief, 3 positief, 3 negatief. En ons gaan dit so aan die einde, gaan ons dit vir u so aanhaal, elke een, dan kan u dit sien in Psalm 15. Psalm 14 skryf David oor die weg van die goddelose. Die mense wat God nie wil ken nie. Psalm 15 skryf hy, vir u en vir my, wat getuig ons as kinders van die Here, hoe ons lewens behoort te lyk, hoe ons lewens moet verander, wanneer ons die teenwoordigheid van God voortdurend wil beleef. Vriende, daar is niks so heerlik vir my, en regtig, vriende, jy weet, ek het baie dinge wat ek voor lief is, maar daar is vir my niks so heerlik, as om stilte tyd te kon hou en te weet, ek was in die teenwoordigheid van die Here. Jy weet waarvan ek praat, om te weet net God was teenwoordig, om te weet dat God het uit sy woord uit vir my iets geopenbaar. Ek het verlede week die voorreg gehad om saam met die trustees dinsdag aand ons het 'n vergaderingkie gehad, net iets te deel wat die Here in daardie oggend vir my net kom duidelik maak uit Psalm 119 vers 1 tot 8. Ek wil nie nou so intoe vat nie, maar dit kom daarop neer. Jy kan maar gaan lees daai 8 verse, dat die intentie van daai skrywer is, hy wil God dien met alles wat in hom is. Maar dan sê hy daar in die teksversie, dan sê hy, maar partykeer maak ek ook foute. Hy sê, as ek het in straattaal mag uitdruk, partykeer slip ek op. Ga lees. En dit het my tot stilstand gebring, vriende, want die mens kan soms dink, vir alles jy in die geestelike realm werk, kan jy soms dink, jy maak nooit foute nie. Of jy is die wonderlike kind van die Here wat net altyd alles reg doen. Maar wanneer jy jouself gaan speel in die speel van die woord, dan kom jy soms tot die ontdekking dat ook jy gly partykeer. Jy maak foute. En dit is my so kosbaar dat die psalmdigter dit daar skryf. Dieselfde van Dawid wat hierso in hierdie gedeelte, hierdie 12 karaktereienskappe van die kind van God of die mens wat in God se teenwoordigheid wil vertoef, dat hy dit uitbeeld nadat hy 2 vrae gevra het. Hy vra baie duidelik, Here, wie mag vertoef in u tent? Vers 1. Wie mag woon op die heilige berg? Vers 1. Vanoggend verduidelik hierdie woord vertoef is in Hebreeus wanneer iemand een aand oorslaap, soos as jy langs die pad sou oorslaap by 'n gasthuis. Dit is die woord wat beteken vertoef. Die woord woon is iemand wat woon in 'n plek. Somebody dwelling in a certain place. So jy's inwonend daar. So as ek vir Here, ek wil graag in die teenwoordigheid wees, dan kan dit iemand wees wat net in die verbygaan behoefte het, maar iemand wat ook permanent wil woon in die teenwoordigheid van God. En ons het vanoggend gekyk, ek gaan net die gedagtes noem, na die eerste 3 positiewe eienskappe. Die persoon wat woon in God se teenwoordigheid is 'n mens met integriteit. Dit is alles in vers 2, integriteit. Having integrity means doing the right thing in a reliable way. It is a personality trait that we admire since it means a person has a moral compass that doesn't waver. Dit is 'n definisie van integriteit, vriende. C.S. Lewis het gesê, integrity is doing the right thing even when no one is watching. My baie kosbare gedagte. As jy vanaand hier sit en jy sê, weet jy dominee, ek begeer, dit wat jy van praat, ek ken het nie. Ek begeer om in die teenwoordigheid van God te sit. Dan moet jy begin met 'n lewe van integriteit. Selfs daar waar niemand jou sien nie, moet jy die regte ding, op die regte tyd, op die regte manier doen. Maar dan sê hy ook, dis iemand wat sy dade geregtigheid openbaar. Dit wat ek doen, spreek van geregtigheid. Ek doen nie verkeerde dinge nie. Ek doen nie dinge wat niemand ek dink van weet nie. Ek praat die een ding, maar ek doen iets anderste. Vind jy, daar is baie sulke mense in ons daar. Ek is jammer om daarna te verwys, daar is baie politici, wat vir ons uitstekende voorbeelde is hiervan. Hulle beloof vir die mense hemel op aarde, berge, wat hulle gaan versit, sodra hulle in posisies is, dan doen hulle niks nie. En ek is, verskoon my, ek praat nie van een spesifieke politieke party nie, ek praat oor die hele spektrum. mense het gewoond geraak, wanneer die leiers nie lewens van integriteit openbaar nie, nie lewens van geregtigheid openbaar nie, is die volk, as ek praat van volk in ons konteks, praat ek van al die volkere in die land, geneig om dieselfde te doen. U en ek as kind van God, moet 'n verskil maak, ons kan nie dieselfde wees nie. Die derde positiewe eienskap is, persoon wat in die teenwoordigheid van God wil wees, moet sy woorde toesien dat het betroubaar is. Hy spreek met sy hart die waarheid. Geliefdes, jy kan met die lippe kan jy iets sê, maar in die hart is daar bedrog. Jy kan vir jou man, vir jou vrou sê, o, ek is lief vir jou, maar in die hart kan daar bedrog wees. Mag nie so wees nie. Toe het ons gekyk na 3 negatiewe etiese karaktereienskappe. Nou negatief, omdat die woord dit in die negatief stel. En die eerste een daarvan was, hierdie man of hierdie vrou, wat vertoef by die Here, loop nie oor mense met sy tong nie. Vers 3 sê, wat nie rondgaan met laster op sy tong nie. Hierdie laster is he who does not backbite with his tongue. En het beteken om nie verkeerd te praat van mense wanneer hulle nie teenwoordig is nie. Vriende, dis 'n moeilike ding om af te leer. Maar as jy vanaand 'n begeerte daarna het en jy vra die Here, dan is dit nie so moeilik nie. Is 'n beginselbesluit wat een ek moet neem. En dan die tweede, wat hy in die negatief stel, hierdie persoon wat in die teenwoordigheid van God wil vertoef, is iemand wat sy vriend nie kwaad aandoen nie. En ons het vanoggend verduidelik, hierdie vriend is iemand, die Engels gebruik die woord a neighbor, en kwaad is die woord evil. Dit dui nie net op dade nie, maar dit dui ook op bose gedagtes, bose gesindhede, wat jy soms teenoor iemand kan koester. En die vriend kan enige ander skepsel wees. En dan die derde een was, hierdie persoon is iemand wat nie 'n smaadrede teen sy naaste spreek nie. Nou smaadrede is om iemand te blameer vir iets waarvoor hulle nie skuldig is nie, is om die vinger te wys na iemand, is of om iemand te bespot met iets wat hierdie persoon in 'n verleentheid plaas. Dit is die 6 gedagtes wat ons vanoggend hanteer het. Vanaand wil ons graag met u praat oor die laaste 6 gedagtes onder daardie tema, die karakter van hulle wat by God mag vertoef. Dan gaan hy weer, en hy begin weer, na vers 3 begin hy weer met 3 positiewe gedagtes. In die Afrikaans staan daar in wie se oë die verworpene veragtelik is. En dan dink een ek nou dadelik maar, die arme persoon is klaar verworpe, verwerp, en nou sê die skrif, maar hierdie persoon wat by God wil vertoef, verag nog hierdie verworpene. Klink nie reg amper nie, nee. Maar kom ons kyk 'n bietjie. Die eerste positiewe gedagte is, hy beskou die verworpene as veragtelik. Dadelik moet ons besef, hier is 2 woorde wat baie belangrik is. Wie of wat is hierdie verworpene? Waarna verwys dit? En die aspek van veragtelik, waarna verwys dit? Die King James vertaling verwys na die verworpene as a vile person. En wat is a vile person? Dis iemand wat laag is, dis iemand wat gemeen is, dis iemand wat walglik is en optree, dis iemand wat goddeloos is. So ons allemaal nou duidelike, wat is a verworpene in hierdie context? Dis die goddelose persoon, dis daar die persoon wat God nie wil ken nie, dis daar die persoon wat met God in sy gebod niks te doen wil hê nie. Wat sê hy daarvan? Hy sê hy is veragtelik in sy oë. Dis iemand, contempt is die King James woord wat daarvoor gebruik word, en dis iemand, luister mooi, wat verdien om verag te word. Binne die konteks van hierdie skrifgedeelte beteken dit dan die volgende. Die persoon, die kind van God, wat verlang om in Godse teenwoordigheid te vertoef, is iemand wat nie omgaan met goddelose mense nie. Dis iemand wat hom nie besig hou met goddelose mense nie. Dis iemand wat nie partytjies en goeie reël en saam met goddelose mense partytjies hou nie. Om maar net een voorbeeld te noem vir u. Die woord van God leer nie God se kinders om hulle af te skei van die wêreld nie. Ons is in hierdie wêreld. Ons moet ons lig laat skei, maar die woord van die Here sê baie duidelik dat die gelowige en die ongelowige nie aan dieselfde juk kan trek nie. Die woord van die Here sê baie duidelik dat lig en duisternis nie versoenbaar is met mekaar behoort te meng nie. Die probleem in ons dag is dat te veel kinders van die Here dit verskriklik geniet om soos die wêreld te klink, soos die wêreld te lyk en soos die wêreld op te tree saam met die wêreld. Ter wille van vriendskap. Vriendskap met die wêreld beteken vyandskap met God. U moenie dink wanneer u die wêreld liefhet geliefdes dat u die vriendskap van God gaan hê nie. U moet u baie self duidelik vergewis van wat die woord sê. Die woord sê in Psalm 15 dat die man, die vrou, die jong mens wat die pad van die Here wil loop en wat God se teenwoordigheid in sy lewe of haar lewe wil ervaar, moet duidelik die goddeloosheid en die goddelose mense sê ek wil nie so wees nie. Dis wat hierdie gedagte van veragtelik dan ook oor da. Die opdrag is baie duidelik aan God se kinders, Efesiërs 5 vers 11, en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewe. 1 Johannes 1 vers 6, as ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. 2 Korintiërs 6 vers 14, moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid en watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Baie keer het ons, soos ons vanoggend verwys het, dan wil ons met die intellek en die rede wil ons regverdig die vriendskappe wat ons handhaaf met die wêreld. Ons sê selfs vir my dominee, maar hoe sal hulle ooit bereik word as ek my nou van hulle afskei? En ons sê dit maak dit reg. Die woord sê nêrens dat ons hulle nie mag bereik of nie moet bereik nie. Die woord sê ons moenie deel hê met hulle werke nie. En u moet baie seker maak dat u nie mislei word nie, geliefdes. Dan kom hy en hy gee 'n volgende positiewe opdrag aan die persoon wat in die teenwoordigheid van God wil vertoef. Hy gee eienskap, Psalm 15 vers 4. Hy sê, maar hy eer die wat die Here vrees. Aan die een kant verag hy die goddelose, hy maak 'n keuse, ek wil nie met hulle besig wees nie. En aan die ander kant, hy eer die wat die Here vrees. Punt wat ons wil oordra is dat so 'n persoon respekteer die kinders van die Here. Eer is die Engelse woord honorif en dit beteken to be esteemed, to show oneself great, to be glorious and noteworthy. Geliefdes, dit kom daarop neer, terwyl die kind van God om van die goddeloses en die goddelose wêreld moet afskei in die konteks om nie met hulle werke en die dinge wat hulle doen nie, want hoor my, liewe kind van God, jy sal later saam met hulle doen wat jy weet wat nie reg is nie. Moenie dink jy gaan die wêreld wen nie. Moenie jy dink jy gaan dit doen nie. Die Here Jesus het in 3 jaar het hy 11 disippels gehad wat God se pad gestap het. Wie is u of ek om te dink, ek gaan die wêreld wen? Ons moet baie versigtig wees. En dan kom hy en hy gee die opdrag dat ons die kinders van die Here moet eer. Daardie opdrag is baie duidelik en dis iets wat ek mis onder die kinders van die Here. Daar's 'n afgunstigheid, 'n jaloesie onder die kinders van die Here wat ek baie keer raak sien en wat ek baie keer my hart seer maak. Ek praat in Hebreër kinders van die Here. God se woord sê 1 Petrus 2 vers 17, julle moet almal eer, die broederskap lief hê, God vrees en die koning eer. Dan sê 1 Timoteus 5 vers 3, selfs die weduwees, eer die weduwees wat waarlik weduwee is. Eer hulle. Hy sê in Romeine 12 vers 10, wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Het jy agtergekom, saam met eer loop daar altyd die gedagte van broederliefde. En dis ietsie wat ek net so bietjie met ons wil deel, vriende. Wanneer ons mekaar lief het in die Here, dan sal daar eer en respek teenoor mekaar wees. Nie neersien op mekaar nie, nie afgunstigheid op mekaar nie, nie backbiting van mekaar nie, maar respek wat uit die hart uitkom. Kan ek u vra, het u u broers en susters in die Here waarlik lief? Eer u hulle nog? Is u nog bereid om met die mindere te wees en te sê, my broer, my suster, ek eer u? Sien, want deesdae gaan het vir ons wie die meeste grade en wie die beste kwalifikasies en wie verdien die meeste geld en wie ry die blinkste motor en wie se huis het die meeste badkamers. Vriende, dit tel niks by God nie. Moenie vasgevang word in daai denkpatrone nie. Waak daarteen om as jy by jou broer en suster kom wat 'n klein huisie het, om hulle te eer. En as jy by jou broer en suster kom wat 'n groot huisie het, om hulle ook te eer. Daar's nie 'n verskil nie. Die derde positiewe gedagte wat ons met u wil deel, hierdie persoon wat in die teenwoordigheid van God wil vertoef, aanvaar verantwoordelikheid of aanspreeklikheid. Al het hy gesweer tot sy skade, hy aanvaar verantwoordelikheid vir dit wat hy gesê het. Nou vind dit is my baie interessant, so paar maande terug, hierso in Februarie maand, verkoop ek 'n voertuig, en ek sê vir die koper, luister hierso, dit en dit moet vervang word op hierdie voertuig, neem kennis. Ek weet daarvan, ek wil nie nou dit vervang nie, ek stel nie meer belang in die voertuig nie, asseblief. En die Here het my getoets op daardie woorde. Ek wil dit vanavond met u deel. Was nie 'n week nie, toe stuur die persoon, die jongman, vir my 'n boodskapie, daai voertuig het gebreek. Sorry Pel, is jou probleem. Is dit? Geliefdes, ek dank die Here en ek gebruik myself hier as 'n voorbeeld nie, ek het skade gely. Ek het 'n hele paar duisend rand verloor. En daardie bietjie duisend rand het my redelik finansieel in die rooi geplaas. Maar ek dank God dat ek weet ek het gedoen wat die woord vir my sê. Is dit hom gehelp? Die helfte betaal van die onkoste wat 'n paar duisend rand was en die voertuig reg gekry. Ek sê weer, ek neem nie myself as 'n voorbeeld en blaas my beel nie. Ek weet vandag, dit was 'n toets wat die Here op my pad gestuur het. Ek weet dit. My fout nog vir my geval, ai my engel, wat gaan jy doen? Toe sê ek, ek gaan hom regmaak. Nou broeders, u kan met my verskil, susters, maar ek wil vir u sê, die woord sê, hy aanvaar verantwoordelikheid, die man, die vrou, die jong man, wat met God 'n intieme pad wil stap. Jy vat verantwoordelikheid vir wat jy gesê het. Jy hou jou woord. Jy doen jou woord gestand. Die Life Application Bybel gedruk hierdie Psalm 15 vers 4 in Afrikaans sê ons, al het hy gesweer tot sy skade, die Life Application druk het so uit, keeps a promise, even if it ruins him. Ek wil net vir jy sê, geliefdes, dat ek is nie meer in hy geruineerde stadium nie. As jy doen wat God van jou verwag, herstel hy altyd weer. Dalk nie altyd so haastig en so vinnig soos jy en ek wil nie. Maar ons is soms so geneig om 'n winsie te maak, dat ons vergeet om God se pad te stap. Hou u woord. Moenie dink die wêreld daar buite luister nie na wat u en ek sê nie. Hulle is baie gou om vir jou te sê, maar jy het dan gesê. En dan is ons baie keer baie gou om te sê, maar dis nou nie wat ek bedoel het nie. Dan wil ons weer met die rede en die intellek en met woorde speel, wil ons weer uit die noute uitkom. Nee, die enigste manier uit die noute is, om met integriteit jou woord te hou en te doen wat geregtigheid is. Ek is heel verbaas dat so baie van u gekom het na vanoggend. Baie dankie. Want ek weet, ek preek goed wat ouens miskien dink, Lominie, jy is klaar in die sewende hemel, klink het vir ons. Een van die grootste en belangrikste lesse, wat ons as Godse kinders moet leer, is to put your money where your mouth is. We can put our money in many places. Ek is daarvan ook al bewus. But put your money where your mouth is. As jy gesê het, hou jou woord. Dit is dikwels hastig om te beloof met ons transaksies, waar veral geld betrokke is. God se woord roep ons tot aanspreeklikheid, al moet ons soms skade ly. Nou wil ek stilstaan by die laaste drie negatieve karaktereienskappe, of hy stel dit in 'n negatieve verband, dis eintlik baie positiewe karaktereienskappe. Die man, die vrou, die kind van die Here, wat in sy teenwoordigheid wil vertoef, mag nie wispelturig wees nie. Dis 'n baie kort sinnetjie vers 4, die laaste gedeelte, hy verander nie. Wispelturigheid, geliefdes, maak dit dat dit soms ondraaglik is vir ander mense om saam met jou te kan wandel, saam met jou te kan bly, saam met jou te kan verkeer, want die een oomblik is hy so, en die ander oomblik is hy so. Wanneer ek in Godse teenwoordigheid wil wees, moet ek vanaand gewillig word om wispelturigheid een kant te skuif. Ons sê baie keer, daai is 'n moeilike ou, jy weet nie waar jy moet hom aan of moet hom af is nie. Ken jy daai uitdrukking? Ons mag nie so wees nie, geliefdes. Wispelturigheid hoort nie by u en my nie. God ons Vader is onveranderlik, weet jy. Hy is elke dag, hele dag, 24 ure dag, 7 dae week, 365 dae in 'n jaar en 'n kwart dag. Hy is altyd dieselfde. Nou ek weet, ons sit almal omstandighede waardeur ons beweeg. En ek weet, ons worstel soms met uitdagings in die lewe. Maar ons strewe moet wees om soos God ons Vader te wees, ja of nee? Verseker. Waak teen 'n wispelturigheid wat maak dat mense nooit weet of jy aan of af is nie. Die goddelose mense se paaie, sy wee wat hy bewandel is onstandvastig, maar God se kinders se weg is in hom volmaak. Wispelturigheid en onvoorspelbaarheid hoort nie deel te wees van ons lewens nie. Die mens wat by God wil inwoon, is iemand wat nie verander nie. Hy hou by sy woord, sy ja, sy ja, sy nee, hy hou by sy woord. Nou kom ons 'n bietjie by die laaste twee mens wat by God wil inwoon, is nie gierig nie. In die derde gedeelte in vers, of verskoon my, die eerste gedeelte in vers 5, staan wat sy geld nie gee op woeker nie. Nou, woeker is 'n baie interessante woord. As jy daar die woord vat en jy gaan slaan na, wat beteken woeker? Ek het toevallig in die week verneem dat die lotto het gestaan, ek dink op 80 of 81 miljoen. Ek en een van die broers het verlede week nog daaroor gespot, ek en Martin het so 'n bietjie gespot oor, toe was het 70 miljoen rand. Vriende, ons kan dan baie doen met dit, he. Wat dink jy? Kom nou, raak 'n bietjie eerlik, man. Ons kan baie doen met 80 miljoen rand. Wat kan oom laat regmaak? Die watse ding? Nee man, dis te min geld vir daai plek. Geliefdes, wanneer jy nou so hoor oor die radio en wanneer hulle die ding adverteer, kan ek nou vra, wie van die se gedagtes het nog nooit oor die goed gedink nie? Jy sien die uitdagings is daar. Maar wat is woeker? Sien, ons kan baie keer, kan ons redeneer. Ek stap enig in by 'n sekere spar en iemand staan die lotto kaartjie en invul, maar toe was daar nie genoeg sakke in die hemp om die lotto kaartjie weg te steek toe hy my moet groet nie. Wie's ek, vriende? Wie's ek? Wie's ek as ek instap en jy's besig om 'n lotto kaartjie in te vul? Wat is woeker? Kom ek verduidelik vir jy. Woeker het altyd te doen om meer geld by mekaar te maak en dan sal metodes wat deur die Afrikaanse woordeboek uitgedruk word, hoe maak ek hierdie geld by mekaar? Een van dit is om hoë buitensporige rente te hef. So woeker is wanneer ek geld vir mense uitleen, ek se geld skieter, koop ek trap nou op iemand se tone nie, maar as dit so is, en as seer, moet nie eina skry nie, dan weet ek wie jy is. Woeker is om geld vir mense uit te leen, en om winste daai te maak, omdat jy lief is vir geld. Jy dink jy help mense? Jy help die mense nie, jy redeneer, jy help die mense in sy nood. Dis nie waar nie. Die motief agter die leen en die hoë rente wat jy hef, is om jou geld meer te maak. Dis woeker. Woeker is ook, geliefdes, om wins te maak, deurdat jy iemand se nood uitbuit. Kom ek verduidelik vir jy. Iemand kom by my en hy sê vir my, hoorie Gerry, asseblief man, ek het die kos in die huis nie, wil jy nie hierdie televisie stel by my koop nie? Ek sê, dis nogal een Samsung, ja nie, is een Samsung, 55 centimeter. Ek sê, weet jy, ek wil graag so een hee, wat wil jy hee vir hom? Ach, gee my maar 1000 rand. Hy is baie meer as dit werd. En omdat jy gehoor het, wat is hierdie persoon se posisie, sê vir hom, weet jy wat, ek het net 900 rand. Geliefdes, jy moet hoor wat die woord van die Here sê, dis nie Gerry van Dalen wat dit sê nie, woeker is wanneer ek daar die dinge doen, omdat ek geld lief het, ek sien die geleentheid, ek kan hierdie ding verkoop vir 8-9000 rand ten minste, ek gaan vinnig 'n geldjie maak, ek praat nie van gesonde besigheid nie, die woord van die Here sê, die mens, wat by God wil inwoon, is nie gierig nie. Vriende, Paulus waarsku vir jong Dominee Timoteus in 1 Timoteus 6 vers 10, hy sê, wanneer geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels, hy stop nie daar nie, jy moet mooi hoor, hy sê, en omdat sommige dit begeer, geldgierigheid begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Net vir jy sê, nog nie een van die lotto wenners het geluk gesmaak nie, weet jy? Nog nie een nie. Hebreërs 13 vers 5 is dit dieselfde broeder Paulus wat verskoon my, ek sê my altyd, dis my oortuiging, Paulus is die skrywer van Hebreërs, daar's verskillende weergawes, kom ons sê maar net, die skrywer van Hebreërs dan, sê in vers 5 hoofstuk 13, julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want hy, hoofletter God het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Vriende, my oortuiging is dat ek dank die Here vir wat hy vir ons voorsien, wat hy vir ons in staat stel, en ek het nie slapelose nagte oor dit wat ek nie het nie. Ek slaap inteendeel baie lekker, want ek is tevrede wat God vir my gegee het, en wat hy nog elke dag vir ons gee. Praktyk is soos geldskietery, en die opkoop van mense se waardevolle items, wanneer hulle in nood is, vir belaglike laapryse, hoort nie by God se kinders nie. Dit hoort nie daar nie. Waak teen gierigheid. Die Engelse Bible Life Application sê, does not crush his debtors with high interest rates. Die derde en die laaste gedagte, wat baie aktueel is in die dag waarin een ek lewe is, die persoon, die mens, die kind van God, wat in die teenwoordigheid van God wil inwoon, kan nie omgekoop word nie. Ek het gaan soek, wat is die definisie van omkopery? Psalm 15 vers 5 sê, en geen omkoopgeskenk aanneem teen die onskuldige nie. Die Life Application stel dit, hy sê, and refuses to testify against the innocent, despite the bribes offered him. In Black's Law Dictionary, is 'n bestaande wet woordeboek, juridiese woordeboek staan, Black's Law Dictionary defines bribery, luister mooi, as the offering, giving, receiving, or soliciting of any item of value to influence the actions of an official or other person in charge of a public or legal duty. Nou moet ons fyn dink. Is ons soms betrokke by omkopery, wanneer ons vir iemand net so ietsie in die hand stop, om net gou-gou vir ons ietsie te doen, daar by die poskantoor, daar by die verkeersdepartement, daar waar ons so in lang rye moet staan? Liewe kind van God, R5, R10, kan jou uit die teenwoordigheid van God wegneem. Het maak nie saak of het R1000 of R5000 is nie. Dit is die intensiteit, dit is die aspek van in die hart, wat na buite toe gaan, wat maak dat jy en ek gekorrupteer word, deur die aksie wat ons gedoen het, om iets gedoen te kry. In ons dag, is dit amper gegewe in ons geliefde land Suid-Afrika. En dis u en ek wat daar die besluit moet neem, of ons nou gaan iets doen daaromtrent, en of ons die teenwoordigheid van God, sy stem stil word in my lewe, en ek verstaan nie hoekom nie, en of ek vanaand gaan sê, Here, u vinger kom plaas op daai ding, wat u en ek weet, tussen my en u staan. Soms kan het so onskuldig klink. Die kind van God wat smag na die teenwoordigheid van die Here in een my lewe, kan ons nie besig hou met omkopery nie. Te maklik sê ons soms, die een hand was moes die ander hand. Ek wil vir u sê, ek het groot geword met daai gesegde onder die vorige bedeling, want het was een van die geuite gesegdes onder ons volk, onder mekaar. Die een hand was die ander hand. En dikwels was daar ongeregtigheid, omkopery, korrupsie by betrokke. Ons wys so maklik die vinger na die mense in bevel in ons dag. Reeds in Exodus 23 vers 8, waarsku God sy volk teen omkopery. Ook mag jy geen omkoopgeskenk aanneem nie, want die geskenk, luister mooi, maak die siendes blind en verdraai die sake van die regverdiges. In Deuteronomium 16 praat die Here weer met sy volk. Deuteronomium 16 vers 19. Jy mag die reg nie verdraai nie. Jy mag nie partydig wees nie. Ook mag jy geen omkoopgeskenk aanneem nie, want die geskenk verblind die oë van die wyse en verdraai die sake van die wat reg het. Dan weer in Deuteronomium 27 vers 25 praat hy weer oor dit. Vervloek is hy, luister vriende, God se woord sê, vervloek is hy wat 'n omkoopgeskenk aanneem om 'n persoon onskuldige bloed dood te slaan en die hele volk moet sê amen. Vervloek is hy wat 'n omkoopgeskenk aanneem. Spreuke 17 daar skryf die wyse Salomo vir ons ook oor omkopery. Spreuke 17 vers 23. Die goddelose neem 'n omkoopgeskenk aan wat uit die boesem kom om die paaie van die reg te buig. Is nie ek wat sê jy's goddeloos nie, my broer, my suster, jongmaat. Die woord sê die goddelose neem 'n omkoopgeskenk aan. Laat ons waaksaam wees, geliefdes, veral in die tye waarin ons leef. Ek self was al daarmee gekonfronteer. Ek self was al gedreig, vriende, om toegesluit te word. En ek het baie beleefd gesê, as dit is wat die reg van u verwag, meneer, om my nou toe te sluit, dan moet u my nou toesluit. Jy sien, vriende, jy het altyd 'n keuse. Baie keer sê mense vir my, wat moes ek doen? Ek het nie 'n keuse gehad, jy het altyd 'n keuse. Ek sluit af met 'n wonderlike gedagte. Ek praat met jy oor God se wonderlike waarborg. Het jy gesien aan die einde van Psalm 15, staan daar 'n laaste sinnetjie, hy wat hierdie dinge doen, vers 5, sal nie wankel in ewigheid nie. Kan ek jy vraag vanavond, glo jy die woord van die Here? God se woord sê, as jy en ek, liewe broers en susters, as jy en ek met integriteit wandel, as jy en ek in geregtigheid optree, as jy en ek betroubare woorde spreek en nie oor mense loop nie, en nie ons vriende kwaad aandoen nie, en nie smaadredes uitspreek teen ons naastes nie. As u en ek goddeloosheid verag, ek wil nie met dit betrokke raak, ek maak 'n keuse, ek wil nie soontoe gaan nie, ek hoort nie daar nie. As u en ek God se kinders eer en respekteer, as u en ek verantwoordbaar is, as u en ek nie wispelturig is nie, nie gierig is nie, nie omkoopbaar is nie, dan sê die Here se woord vanaand vir jou en vir my, jy sal in die ewigheid in nie wankel nie. Kan jy dit glo vanaand? Kan jy dit ter harte neem vanaand en sê, Here, u het met my gepraat in hierdie dag. Ek staan op u woord. U sê vir my, as ek hierdie dinge doen, ek sal in die ewigheid nie wankel nie. Mag die Here vir u, my broeders en susters, help om hierdie lewe te leef, totdat Jesus ons kom haal. Amen. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Geliefdes, ons het vroeg vanaand gesing, besoek die werk, o Heer. En ek is van mening dat die Here ons harte kom besoek het, niemand kyk rond nie. Miskien is daar iets wat die Here vanaand vir u kom uitwys het, en ek wil net vra vanaand, is u vanaand bereid om te sê, Here, ek neem u op u woord. Baie dankie, die Here sien. Ek vertrou u met my lewe. U sê vir my, as ek hierdie dinge doen, dan sal ek nie wankel nie. Vader, baie dankie vir mense wat in hierdie aand sê, ek neem God op sy woord. Saam met hulle wil ek myself voeg en sê, Here, dankie vir tye in my lewe wat ek ook blootgestel was al, en wat ek net geweet het, dis nie wat u verwag nie. Baie dankie dat ek vir hierdie geliefdes kan bid, dat u hulle sterk maak in u, om 'n pad te wandel, sodat hulle die teenwoordigheid van u voortdurend in hulle lewe kan ervaar. Reinig vanaand waar daar reiniging moet plaasvind, oortuig, Here, en help ons om te waak teen hierdie dinge. En ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen.